ሃራይ መጀመሪያ አቶ አማኑኤል ማህፀን ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ኣሜሪካን ዘይትፅቢታዊ ዓወት ዶናልድ ትራምፕን ኣመልኪትና ዕላል ክነካይድ ፈቓደኛ ብምዃንካ የመስግነካ።
ኣነ ነዚ ዕድል ዝረኺብና ክንዕልል መብቃዕና ከመስግነካ የዘሊ።
ሃራይ ቀዳመይቲ ሕቶይ ንካናዳ ንምኻድ ተበጊስካ ዶ ትብል እያ? ከም ትፈልጦ ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ነቲ ዌብሳይት ወይ ትመርበብ ሓበሬታ ክራሽ ገይሩ ዝብል ዓብ ዜና ነይሩ። ሕጂ ስኻ ካብቶም ክርእዩ ወይ ከዓ ከመልክቱ ዝፈተኑ ዲኻ?
እንታይ ምስለካ እዚ ፅቡቕ ናይ ኣሜሪካ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅጥቃጥ ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ምምሕዳር ዋሽንግቶን ቅሩብ ከምዚ ፍራስትሬትድ ኮይኑ ዝፀንሐ እዩ ዝመስል። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣድሚፁ ኣሎ። እቲ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ክኸብር ናይ ግድን እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ካብ ስምዒት ተበጊሶም ክርስቶ ተመፂኡ ክሰግር እየ ክርስቶ ተመፂኡ ከይድ እየ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እንዲኦም። እዚ ካብ ስምዒት ሓሊፉ ብዙሕ ዝኸይድ ኣይኮነን። እቲ ሂወት ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ዋዕጂ እቲ ዓወት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብሓፈሽኡ ከመይ ተቐቢልካዮ?
ክልተ ነገር እንዲ ዘሎ እቲ ኣማፃፃ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቅርብ ኣሰካፊ እንዳኾነ እዩ ፀኒሑ። ምክንያቱ ካብቲ ኣዘራርብኡ ቅሩብ ንወፃእተኛታት ከምዚ ከማና ብሕጋዊ ደይኣቶ ክዳኣተና እኳ ብዙሕ ክትንክፈና ይክእል ንኸውን፣ ግን ነቶም ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም ብዘይ ሕጊ ብዙሕ ስደተኛታት ይውሕድ ስለ ዘሎ ሓደ እዚ ስክፍታ ስለ ዝፀንሐ ብዙሓት ኢሚግራንት ዲፖርት ክገብር ምዃኑ፣ ካልእ እቲ ናይ ዘርኣውነት ናይ ሬሲዝም ቅሩብ ኣሰካፊ ዝኾነ ርእቶታት ንዑ ዝድግፉ ዘሎ ቅሩብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ተፀጉዑ ከይኮኑ ከም ስክፍታታት ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ነገር ከዓ እቲ ሓድሽ ጀነሬሽን ብዙሕ ለውጥታት እንዳገበረ ክመፅእ ከሎ ንሱ ግን ለውጥታት እዚ ብዙሕ ከም ዘይድግፎ ንኣብነት ካብቲ ዕሪ ደሰክፍ እንታይ እዩ እቶም እዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብሰለስተ ዕኑድ ዝቆመ እንድዩ ሕጂ እቲ ሳልሳይ ዓንዲ እቲ ናይ ጁዲሽሪ ዝበሃልቲ ናይ ፍራድ ኣካል ኣብኡ ኣፖይንት ዝገብሮም ሰባት ነዚ ዝብሎ ዘሎ ዘራጉዱ ከይኮኑ እቲ ምስጓግ ናይ ኢሚግራንት ራይትስ ናይ ደቂ ሰባት እቲ ዘርኣውነት ቅሩብ ናብ ዓብላልነት ገፁ ከይከይድ እዚ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኸውን ዘሎ ነገራት እዩ። ንኣሜሪካውያን ከም ኣሜሪካውያን ካልእ እውን እቲ ናይ ካልእ ኢንተርናሽናል እውን እቲ መርገፃቱ ከመይ ይኸውን እዩ ምስቲ ዘሎ ቴምፐርመንት ናቱ ቅሩብ እዚታት እንዳሰከፈ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ። ግን ከዓ ብግልፂ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም እንዳተኸታተሎ ዝመፀ እቲ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዘለዎ መሰል ተጠቂሙ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኣምፂዎ ኣሎ። ፊታቱ ርኢና ኣለና ከመይ ከም ዝኸውን ከዓ ንቐፃል ክረአይ ማለት እዩ።
እዋ ሕጂ ምስኣ ከምቲ ዝበልካ ምናልባት ናይ ደገ ሃገራት ካብቶም ቀዳሞት እንኳ ሓጎሰካ ዝበልዎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ነይሩ። ካልኦት ግን በንጻሩ ማለት እዩ ሓፈሽኡ ኤውሮጳ ከምዚ ዓለም ተገልቢጣ ክብሉ ተዛሪቦም ምናልባት ኣብ በዓል ፈረንሳ እውን ከምኡ ከይድገም ይፈርሑ ኣለው። ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ከዓ እዞም ትሪፕል ኬ ዝፍለጡ ማለት እዩ እዞም ኣኽረርቲ የማናውያን ካብቶም ቀዳሞት እንኳ ሓጎሰካ ዝበልዎ እዮም። እዚ ትፍርሕታት ከመይ ኣለዎ ምዚ ዝገለፅካዮ ድሕረ ባይታ ማለት
እዩ? ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ሰንቢድ እዩ ዘሎ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ከዓ እዚ ከምዚ ፖለቲካዊ ምንቅጥቃጥ ዝዓይነቱ ብዙሕ ሰብ ሻክ ይኮይኑ ዘሎ በዕላቶም ኣሜሪካውያን ክምስሉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ ዕንጥሸው እንድሕር ኢላሲ ሙሉእ ዓለም ጉንፋዕ ትተሓዝ እዮም ዝብሉ። ስለዚ እቲ ኣብዚ ናይ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ እሞ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለምና ኣብ ቅልውላዊ ምህላው ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። እቲ ፅቡቕ ነገሩ ከዓ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ ከዓ እቲ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ብሰለስተ ዕኑድ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ እቲ ፕሬዚደንሻል ፕሪቪሌጅ እንተለዎ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሕግታት እውን ቅሩብ ቀይድታት ስለ ዝገብረሉ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ደሰክፍ ክኸውን ኣይክእል ንኸውን፣ ግን ገለ ግዜታት ክሳብ ኣጃስት ድኸውን ብዙሕ ሰብ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ቅሩብ ስክፍታታት ኣለዎ። ሪኣክት ናት እውን እቲ ስታክ ማርኬት ናይ ዓለም ልክዕ ምስቲ ናቱ ናብ ስልጣን ምምፃእ ምንቁልቋል የርኢ ኣሎ። ንግዜኡ ድዩ ኣጃስት ክኸውን ድዩ ብሓፂር ግዜ እዚታት ቅሩብ ስክፍታታት ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣሎ። እቲ ዝነበረ ናይ ኣክሰስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት እውን መልክዑ ክቀያይር ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ናቶም ረብሓ እዮም ዝቐድሙ ኣብቲ ናሽናል ኢንትረስት ኣብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ብዙሕ ፍልልያት ኣይክመፅእን እዩ። ግን ምስቲ ዘሎ ልህውኽ ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ዓለምና ዘይተረጋግአ ኩነታት ምዃኑ እቲ ዝምድናታት ምስ በዓል ፑቲን ምፍጣሩ ከዓ እቲ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ከይርገፅ ሰባት ብኮንቱ ከይጠፍኡ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዝስከፍ
ሕጂ ገለ ዕግርግራት ተላዒሉ ዝብል ወረ እውን ኣሎ ድሕሪ እቲ ምዕዋቱ ዶናልድ ትራምፕ ምዕዋቱ እቲ ዜና ምውፅኡ ወይ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ኣሃዛት ተደሚሩ ምስ ተወድአ ማለት እዩ። እዚታት ኣብ ከባቢኹም ከምኡ ዓይነት ተራእዩ ድዩ ወይስ ኣብቲ ዋሽንግተን ዲሲ ጥራሕ እዩ?
ወል ሕጂ ለይቲ እንድዩ ሓዲሩ ሕጂ ሳዕ 7 ሕጂ ንጎዩ ንትስእ ዘለና
እዋ
ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ሎካል ሚድያ ነዚታት ዘምፅኦ የለን። እንታይ እዩ ክርእየና ፀኒሑ ብዙሓት ሰባት ድሕርቲ ምርጫ ይወኺኹም ዝነበሩ ብዙሕ ሰብ ከም ዘይተሓጎሰ እቲ ቀንዲ ተፈሪሑ ዝነበረ ናይ ዴሞክራት ሳይድ ዘይኮነ ብናይ ሪፓብሊካን ንሱ ሉዝ እንተደኣ ገይረ እንተደኣ ተሳዒረ ኣይክቕበሎን እየ ይብል ስለ ዝነበረ በቲ ሸነኽ ናይቶም ኣኸረርቲ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ፀገማት ንኸይመፅእ እዩ ኣውራት ፍርሒ ጥንቃቐታት ዝግበሮ ፀኒዑ። ዳርጋ ብዙሕ ሰብ እውን ክስዕር እዩ ዳናልድ ትራምፕ ዝብል ተስፋታት ኣይነበረን። ስለዚ እቲ ዝፍራሕ ዝነበረ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ስለ ዝኾነ ንሱ ናብቲ ነቲ ክቕበሎ ከሎ ነቲ መሪሕነት ብሓደ ክንከውን ክንክእላል ካብቲ ክዛረቦ ዝፀንሐ ፍልይ ዝበለ ሓድነትና ክነጥርር ክንክእል ኣለና። እቶም ክትድግፉን ዘይፀናሕኹምን ክተማኽሩንን ክትሕግዙንን ብሓደ ኮይና ክንቅፅል ዝብል መልእክቲ እንተኣሽሙ ቢሉ ኣሎ። ብወገን ናይ ሂላሪ እውን ክሳብ ሕጂ እኳ ሚድያ ወፅ ኣይተዛረበትን ደው ኢላ ንዑ ግን እንኳ ሓጎሰ ካይላቶ ስለ ዘላ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምዚ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክመርሑ ዝፀንሑ እቶም ቀንዲ ካራክተርስ ኮይኖም ዝፀንሑ እሳቶም ነቲ ህዝቢ ጋይድ ክገብርዎ እሳቶም ሪኮንሳይል ንክገብሩ ዓብይ ትፅቢታት ይግበረሎም እዩ። ሂላሪ ክሊንቶን ከዓ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ነዊሕ ኣብ ፖለቲካ ንነዊሕ ግዜ ስለ ዝፀንሐት ነዚታት ዓብ ታራክ ትፃወት ትኽእል ትኸውን እያ። ብወገን ናይቲ ዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ቫዮለንትሊ እንታሽሙ ይኮነን ግን እቲ ናይ ማይኖሪቲ ቁሩብ ስክስታታት ብፍላይ እቲ እቶም ፀለምቲ ኣሜሪካን እቶም ሜክሲካን እቶም ሂስፓኒክ ኣሜሪካን ኣብ ዳናልድ ትራምፕ ምምፃእ ብዙሕ ስክስታታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ንግዜኡ እቲ ከምዚ ፊቨር ቁሩብ ሂክኣፕ ከምዚ ጥሸው ኣይሰኣን ንኸውን ግን ብዙሕ ክሳዕ ክንድኡ ይኸይድ ዝብል ግምት የብለይና ኣነ።
ሕጂ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶ እሞ ሕጂ እቲ ዓራቂ ዝኽእል ወይ ፎኩስ ዝበለ መደረ ኣስሚዑ ሎ ንኩሉ እውን ክሕብር ከም ዝፍትን ገሊጹ ኣሎ ክሕብር ኣይክእል ዶ ሕጂ ንኣሜሪካ?
ወል እዚ ኣብቲ እቲ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ሕጂ እንዲ ክጅምር ከምኡ ክብለካ ከለኩ እንታይ ማለት እየ እቲ ዳናልድ ትራምፕ ራን ክገብር ከሎ ክወዳደር ከሎ ዘቕረቦ ኣጀንዳታት ነይሩ ንኣብነት 11 ሚልዮን ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሰጉግ ይብል ነይሩ ከምዚ ሓንቲ ወይ ቁርብትን ክስደበልናዮ እዚ ናይ ዘርኣውነት ምቅልቃላት ኣሎ ሕጂ እቶም ኣብ ስራሕ ኣፖይንት ዝገብሮም ሰብ ከመይ ዓይነት ክኾኑ ይኽእሉ ሳልሳይ ዳርጋ ተመሳሰለ ነቲ ናይ ሳልሳይ ዓለም ኣካያይዳ ዝፀንሐ እንድሕር ዳኣ ተዓዊተ ንዓኣ ናብ ቤት ፍርዲ ንክትቀርብ ንክትእሰር ዝብል ኣሚቱ ነይሩ። እቲ ኣገዳስን ቀንድን ከዓ እቶም ናብቲ ስፕሪም ኮርት ናብቲ ጁዲሽ ናብቲ ናይ ፍራዳ ኣካል ከምፅኦም ዝኽእል ሰባት ነዚ ከተግብሩ ዝኽእሉ ድዮም ወይስ ነቲ ባላንስ ሓልዮም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም እዚታት እዩ እቲ ቃልሲ ካብ ሕጂ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ዝመስል ኣካያይዳ ንዕኡ ዝመስል ሴሌክሽንስ ናይቶም ምርጫታት ናይቶም ጁዲሽሪ ዝመፁ ሰባት እንድሕር ደኣ ብከምኡ ዓይነት ክኸይድ ኮይኑ እቲ ኣካያይዳን እቲ ደይ ቅሳነ እቲ ደይ ርግኣትን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣክሽን ስፒክስ ላውደር ዳን ወርድስ ዝብል ነገራት ኣሎኖ ናይ ባሓቂ ለቢሙ ነዚ ነገራት እዚ ክሪኦ ድዩ ወይስ ስታበርን ኮይኑ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸዶ ዝነበረ ዘረባ ናይ ሰብ ኣይሰምዕ ምኽሪ ኣይሰምዕን ከምቲ ዝኸዶ ዝነበረ እንድሕር ክኸይድ ፈቲኑ ግን እቲ ናይ ፖለቲካል ስትራክቸር ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ቅሩብ እቲ ቃልሲ ብሕጂ እምበር እቲ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ናብዛ ቦታ እዚኣ ከመይ ጌርካ ንምምፃእ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሕጂ ከም ፖለቲሽያን ዲ ክዛረብ ከም ተራ ከምቲ ዝፀንሖ ግን ብሕጂ ተቃልሲ ማለት እዩ።
ወሕጂ ምናልባት ድሕሪቲ ዓወቱ ማለት ወይ ናይ ዓወት መደረ ምስምዑ ብዛዕባ ሂላሪ ክሊንተን ፅቡቅ ተዛሪቡ ምናልባት ኣንፈት ሂቡ ክንብል ንኽእል ኢና በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ። በቲ ካልእ ወገን ከዓ እንታይ ኣሎ እቲ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኣብቂ ዕዩ እናተባሃለ ማለት ከምቲ ናይ ሊንከን ፓርቲ ኣይኮነን ድሕሪ ደጊም ፋሕፋሕ ክብል ፈሪሱ እናተባሃለ ከም ዝረእኻዮ ካብ ፕሬዚደንትነት ጀሚርካ ክሳብ ሰነት ክሳብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ወይ ከዓ እቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝበሃል ተቆፃፂሩ ኣሎ። ሕጂ ነቲ ኢቨን ክፍክሮ ዝፀንሐ ወይ ከዓ ነቲ ካልኦት ካብኡ ዝገደዱ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ክፍክርዎ ዝፀንሑ ከየተግብርዎ እንታይ ዝኽልክሎም ኣሎ ማለት እዩ? እቲ ሳዕቤናት ከእንታይ ክኸውን
እወ ሕጂ እሱ እንዲቲ እቲ ቃልስብ ሕጂ ዝበልኮ ንዑ እንዲዩ እዚ ሰብኣይ ቅርብ ብዙሕ ሰብ እዩ ፈሪሕዎ ፀኒዑ ብዛዕባ ናይ ሂላሪን ናቱን ጉዳይ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ፕላትፎርም ናይ ሪፓብሊካን እቲ ፕላትፎርም ናይ ዴሞክራቲክ በቲ ሓደ ሸነኽ ንኩሉ ዘማእኽል ንኩሉ ዝሓቁፍ ኩሉ ኣሜሪካዊ ቀዲሙ ዝመፀ ይኹን ድሒሩ ሕብሩ ብዘየገድስ ጀንደር ናቱ ብዘየገድስ ብሓደ ዓይነት መልክዕ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ትብል ብናይ ዴሞክራት ኣካየዳ ክኸይድ ፀኒዑ። እቲ ናይ ሪፓብሊካን ሸነኽ ግን ንሕና እቲ ዓድና ክንመልሶ ኣለና ክብል ከሎ ምስኡ ዝኸይድ ብዙሕ እቲ ናይ ዘርኣውነት ሸነኻት ይቀላቐል ስለ ዝፀንዐ እቲ ኣሰካፍ ዝገብሮ ከዓ እዚ ዝርእቶታት እንዳሓዘ ክመፅእ ከሎ እቲ ፅልኢ ናይ ወፃእተኛታት ኮሚታት ዝኣመሰለ ናይ እቲ መሰል ናይ ማይኖሪቲስ ዝበሃል ነዚታት ፀቓጢ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሪፓብሊካን ፓርቲ ብዙሕ ካብቲ ናቱ ኣካያይዳ ከምዚ ዓይነት ክኸይድ ፀኒሕ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ? እዚ ምርጫ እዚ ከም ናይ ኦባማ ሳልሳይ ግዜ ይኸይድ ከም ዘሎ ገይሩ ስለ ዝርዮ እዩ ታእሽሙ ዝኸውን ንዑ ከም ኣውትሳይደር ስለ ዝርዮ ኣብቲ ስልጣን ስለ ዘይፀንሐ እቲ ፖለቲካ ስለፀንሐ ስለዘይፀንሐ ብቲ መሪሕነት ስለዘይፀንሐ ካልእ ሓድሽ ክነምፅእ ክንክእል ኣለና ዝብል እቲ ህዝቢ ከም ፋሽን እዩ ተወሲዱ ክኸይድ ፀኒሑ። እቲ ሳዕቤናቱ ግን ሕጂ እቲ ካብ ቅሩብ ኣይረአን ማለት ኣይኮነን ግን ብዙሕ ከዓ ኢንስቲትሽን ዘለዎ ዓዲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣሰካፍ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከምድቲ ክንፈርሖ ዘለና ክንፀርሕ ኣይንኽእልን ኢና መስለኒ።
ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ምዕብላል ናይቲ ሰነት ናይቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ እታ ቀዳመይቲ ግዳይ ትኸውን ታ ኦባማ ኬርያ እዚ ኸ ከመይ ሕ ንከምዚ ከምዚ ናትና ሕብረተሰብ ገለ ይምልከቶ ዶ ከመይ ትንከፋው
ዓርዩ ክትንክፈና እምበር ምክንያቱ እቲ ንኣብነት ሕጂ እቲ እቶም ወፃእተኛታት ንባሃልቲ ከምዚ መብዝሕትና ኢንዲፐንደንት ኢና ሪፓብሊካን ኢና ዴሞክራት ኢና ክንብላ ይንክእል ኢና ንምንታይ ኢኹም ዝብለካ ዘለኹ በቲ ካልቸራሊ ኣማፃፃና ኮንሰርቫቲቭ ኢና ንኣብነት እዚ ናይ ጌይራይት ዝበሃል ናይ ገለገለ ናይ እዚ ሜዲካል ሜሪዋና ናይ ገለ ናይ ገለ ዝበሃል ነገር ኣብ ከምኡ ተወፃእተኛ ኮንሰርቫቲቭ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ግን ነቲ ዴሞክራት ዘምፅዎ ፀጋታት ከዓ ተጠቃሚ እዩ። ምክንያቱ ምስቲ ኤዲኬሽን ለቨል ምስቲ ካልቸራል ዲፈረንስ ምስቲ ቁጠባዊ ዓቕምታትና ካብቲ ዝመፅ ካብቲ ዝወሃብ ሰርቪስ ስካኒ ተጠቀምቲ ኢና። ስለዚ ዋን ወይ ኦር ዲ ኣደር እቲ ኮንሰርቫቲዝም ይዕርዩ ክፀልወና ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ሓድሽ ጀነሬሽን እንድሕር ኮይንካ እቲ ኣቕምታት ካብ ውጡን ስለ ዝኾነ ከም ማይኖሪቲ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ንህዝቢ ዝጎድእ ነገር ክጎድኣና ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ምቅላስ እዩ እቲ ድምፅካ መሃብ እዩ ከምቲ ካልእ ብፀሎት ጥራሕ ድመፅእ ኣይኮነን ኣብዚ እቲ ድምፂ ናይ ባሓቂ ኣገዳሲ እዩ። ውፅኢቱ ከዓ ርኢና ኣለና
ተሳትፎ ክህሉ ኣሎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ወይ ብሎ ማለት እዩ ከምዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጻራዊ ኣረኣያ እዩ ዘለዎ ናብ ልዕሊ ኣሜሪካ ማለት እዩ። መንግስቲ ኤርትራን ደገፍቱን ማለት ኦባማን ኣሜሪካን ደገፍቲ ኢትዮጵያ እዮም ይብሉ። ስለዚ በዚ መርትዖ ተመሪሖም ንዶናልድ ትራምፕ ዝመርፁ ኣለዉ ዶ? ብሓፈሽኡ ኸ ፍልሊ ድምፂ ኣብ መንጎ ሕብረተሰባት ከመይ ትርእዮ? ምናልባት ኣትንክፋ ኣቢልካ ኢኻ ሓንቲ እታ ናይ ባህርያት ኮንዘርቫቲቭ ኣለካ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብቲ ሰልፊ ዲሞክራት ምናልባት ነቲ ዳይቨርሲቲ ነቲ ማይኖሪቲ ነቲ ኢዲኬትድ ዝኾነ ቅሩብ ምሻሎ ክጥርንፍ ስለ ዝፍትን ወይ ከዓ ስለ ዘለውዎ ብመጠኑ ምስኦም እውን ትዳናገፂ ኢኻ ሕጂ ብዚታት እንታይ ኣለዎ እቲ ዝኾነ ተርእዮታት ወይ ትረንድ
እወ ብፍላይ በቲ ናይ ኤርትራውን ናይ ኢትዮጵያውን ኣብ ኣሜሪካ ዜግነት ወሲዱ ዝነብር ዘሎ ክንሪኦ ከለና እቲ ደይንቡር ኩነታት ኣብ ከባቢና ዘሎ ብቐጥታ ስለ ዝፀልወና መብዛሕትኡ እቲ ንደላይ ለውጢ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ኣይድግፍን እዩ። እቲ ምስ መንግስቲ ብቐጥታ ንኣብነት መንግስቲ ህግደፍ ክፀንሕ ኣለዎ ዝብል ከዓ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕር ተመሪፁ እቲ ርግኣት ናይ ኤርትራ ከምዚ ክቕፅል ኣሜሪካውያን ኣንፃር ናዮም ፀኒሖም ናይ ፖሊሲ ለውጡ ክገብሩ ስለ ዝኾኑ ናብኡ ገፅና ክንመርፅ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባታት ዘረባታት ክስማዕ ፀኒሑ እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣሜሪካውያን ቀዳማይ ተራ ዝህብዎ እቲ ናቶም ረብሓ እዩ፣ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ዘይድግፍ ለውጢ ዝደሊ ብኤርትራውያን ክተዓቂነ እዮ ማለት እዩ። ብዙሕ ነዚ ናይ ዳናልድ ትራምፕ ዘይድግፈሉ ምክንያታት ፀኒሕ እዩ። እንታይ እሱ እቲ ዝነበረ ስርዓት ብፍላይ ሂላሪ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ናይ 98 ውግእ ክትኮስ ከሎ ክሊንቶን ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ እዩ ነይሩ። ንሳ ባዕላ እውን ከይዳ ኣብ ኤርትራ ዙርያ ተኸዲና እቲ ምስ ህዝቢ ሳዕሲዓ ካብኡ ቀፂላ እውን ሰነተር ኮይና ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኮይና ነቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት ወይ ነቲ ሲትዌሽን ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ድዩ ዋላ ናይ ኤርትራ ኩነታት ድዩ ኣፀቢቓ ስለ ትፈልጦ እሞ ከዓ ምስኣ ዝሰርሓ ከም በዓል ሱዛን ራይት ዝኣመሰላ እቶም ካልኦት ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣፀቢቖም ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ስለ ዝፀንዑ ነቲ ስርዓታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከም ትረት ክርእይዎ ከለዉ እቲ ደላይ ለውጡ ከዓ ኣክሰስ ነይርዎ እዩ ናብቲ ወፃኢ ጉዳያት መንገድታት ከፊቱ ብቐጥታ ክዘራረብ ፀኒዑ እዩ። ሕጂ ኣብዚ እቲ ምቅያር ክመፅእ ዝኽእል እንታይ እዩ? ኣብቲ እቲ ዝነበረ ኣክሰስ ናይቲ ዲፓርትመንት ናይቲ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ኣብኡ ዝምድናታት ንኽተሐድስ ንኽልቲኡ ሸነኽ ናይ ግዜ ጉዳይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ከም ረብሓ ግን ኣሜሪካ ኣቐዲሞም እቲ ናቶም ረብሓ ስለ ዘቐድሙ እቲ ናይ ሂማን ራይትስ ኢሹ እውን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓዲ እቲ መሰል ናይ ሰባት ክቡር ስለ ዝኾነ ብኡ ተበግሶታት እዮም ዝኸዱ እምበር ብዙሕ ለውጥታት ክመፅ እዩ ዳናልድ ትራምፕ ስለ ዝተመርፀ ከምዚ ገለ ዝበሃል ነገር የለን። ቁሩብ ኦፍኮርስ ከምቲ ዓንቶ ያልዒልናዮ ዝነበርና እቲ ዳናልድ ትራምፕ ንበዓል ፑቲን ስለ ዝድግፍ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይቲ ምብራቅ ሸነኽ ይኹን ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሸነኻት ነቶም ዲክታተርስ ምልጋሶም ንኣሜሪካ እንታይ የርብሕ ገለ ዝብል ነገራት ይእምት ስለ ዝነበረ ነዚ ከም ህልውና ተወሲዱ ንዑይታት ቁሩብ ቃጭል ብቃጭልሉ ኣይሰኣኑ። ግን ኩሉ ግዜ እቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ይኹን ዴሞክራት ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሜጀር ሽፍት ታእሽሙ ይገብርን እዩ ነቲ ናይ ሂማን ራይት እሹ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ተንጠልጢሉ ይፀንሕ።
ሕራይ ምናልባት ቁርብካ ካብ ዝናትና ሕብረተሰብ ውፅእ ክንብል ምናልባት ሕጂ ፍልል ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጠራትን ኣብቲ ኣደማምፃ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተረእዩ ብሓፈሽ እዩ ኣብዚ ናይ ብሬግዚት ንብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ዓይነት ተርእታት ኣሎ እቲ ምብራቕ ዘለዋን ብምዕራብ ዘለዋ ጫፍ ዘለዋ ኩለን ዘን ክትም ዝበላ ዓበይቲ ስቴታት እሰን ዝያዳ ማለት ከምዚ ብሉ ስቴትስ እየን ዝፍለጣ ንዑ ዘንፀባርቑን ውፅኢታት ተረእዩ ማለት እዩ። ገለ ሰባት ሕጂ ከምዚ ካሊፎርኒያ እውን ክትንፀል እያ ገለ ዝብል ከምዚ ካሌግዚት ዝብል ዝኾነ ሽማ ጠሚቖም ይንቀሳቀስ ኣለው እዚታት ከመይ ትርእዮ ምናልባት ዝኾነ ሓፈሻዊ ርእቶ ንድሕር ኣለካ?
ኣይ ቲንክ እዚታት እኳ ዳርጋ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ተርእዮታት ኮሚታት ክረአ ዝብል እምነት የብለይ። እንታይ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዋላ ኣሜሪካ ድዩ ዋላ ኣብ ካልእ ሃገራት እቲ ኮንሰርቫቲዝም ኩሉ ግዜ እቲ ካብቲ ከተማ ወፃኢ ዘሎ ከምዚ ዓቃቢ እዩ። ነቲ ካልቸሩ ክዕቅብ ደሊ፣ ነቲ ቋንቋኡ ክዕቅብ ደሊ፣ ነቲ ካየዱ ክዕቅብ ደሊ። እቲ ኣብ ከተማ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንድሕሪኢካ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ወይ ኣብ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ብቐጥታ ኣክሰስ ስለ ዘሎ ኤክስፖዝ ክገብር ምስቲ ናይ ትካል ዓለም ኣተሓሳስብኡ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብቲ ኣብቲ ሃገረሰባት ደቕመጥ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ውን ከምኡ እዩ። ኣብቲ ሮራል ኤርያ ዝበሃል ኣብቲ ርሑቕ ዝቕመጡ ሰባት እቲ ኮንሰርቫቲዝም ኣብኡ እዩ ዘሎ። እቶም ዓቃቢ ነቲ ብዙሕ ለውጢ ዘይደልዩ ብዙሕ ነብሶም ኤክስፖዝ ዘይገብሩ ከምኡ ዓይነት ኣለዉ። ኣብቲ ከተማታት ዝቕመጡ ብካልእ ኣዘራርባ ከዓ ቨሪ ሞደሬት ዝኾኑ ነቲ ለውጢ ቀልጢፎም ክርእይዎ ዝኽእሉ ምስ ካልእ ዓለም ኤክስፖዝ ዝገብሩ ብብዝሒ መንእሰይ ብብዝሒ ዝተማሃሩ ኣካላት ዝቕመጥዎ ኖርማል ናይ ዝኾነ ዓለም ተርእየ እዩ እዚ። ግን እቲ ካልእ ግን ብዙሕ ኣብዚ ኣሜሪካ እቲ ሓድነት ንኩሉ ስለ ዘገድስ ናብ ከምኡ ዓይነት ዝኸይድ ዕግርግር ክላዓል እዩ ድብል እምነት የብለይ። ኣፍኮርስ እቲ ናይ በዓል ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስክፍታታት እንታይ እዩ ዘለዎም እቲ ሜክሲካን ብብዝሒ እቲ ሂስፓኒክ ኮሚኒቲ ብብዝሒ ስለ ዝወልድ ብብዝሒ ከዓ ናብዚ ይኣቱ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ፃዕዳ ፖፕሌሽን ሽሪንክ ከይገብር ይስከፉ እዮም። ምክንያቱ እቲ ፃዕዳ እቲ ሂስፓኒክ እቲ ወፃእተኛ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ኮይኑ ማይኖሪቲ ኣሚን ማጆሪቲ ክኸውን ስለዝኽእል እቲ ፃዕዳ ሽሪንክ ከይገብር ብዙሕ ከዓ ስለ ዘይወልዱ እዚታት ስክፍታ ይህልዎም ክእል እዩ። ግን ክሳዕ ክንዲዚ ተነፂልካ ናብ ንበይንካ ናይ ምኳን ከምኡ ዳርጋ ብዝዓዲ ብዙሕ ኢንተርቴን ኣይከውንን እዩ። ናብ ከምኡ ዓይነት ዝኸይድ ስክፍታ ኣይግምቶን እዮም ክሳዕ ክንዱ።
እቶም መዐቀኒ ደገፍ ወይ ከዓ እዞም ፖሊስ ንብሎም መራኸቢ ብዙሃን ካልኦትን ማለት ኣብቲ ብብዝሒ ዝገመትዎ ውፅኢት ማለት እዩ ክኸውን እዩ ዝበልዎ ብፍላይ ናይ ሂላሪ ዓወትን ናይቶም ዲሞክራት ዝያዳ ድምፅታት ክረኽቡ ኣብ ሰነትን ኣብ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭን ከምኡ ከይኮነ ተሪፉ እኳ ደኣ በንፃሩ ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ብከምዚ ዓይነት ፖላት ወይ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ህዝባዊ መለክዕታት ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ክሳብ ዝብሉ ገለ ሰባት ተበፂሑ ኣሎ። እዚ ስለምንታይ ይመስለካ? ምናልባት ካብቲ ኣብ ግምት ዘተግዎ እቲ ብዓብዩ ጌጋ ናብ ጌጋ ዘብፅሖም እንታይ እንታይ ትብል?
እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓወት ዳርጋ ኣን ኤክስፐክቴሽን ናይ ኩሉ ሰብ ኣን ኤክስፐክቴሽንስ ፀኒዑ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ዓብ ታራእዩ ዝፃወት ኣብዚ ዘለናይ ሃገር ከም ራብዓይ ብራንች ናይ መንግስቲ ኢሎም እዮም ከዓ ዝፅውዕዎ። ሕጂ እንታይ እዩ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ ድሌቱ ዛረብ ሞ ድሓር ንምንታይ ከምዚ ኢልካ ተኢሎሞ ከዓ ፖለቲሽን ኣይኮንኩን ይብል። እዚ እቲ ሓደ ሸነኽ ፀኒዑ። እቲ ካልኣይ ሸነኽ እቲ ህዝቢ ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ክሳብ ክንደይ ፍራስትሬድድ ኮይኑ ፀኒሑ እውን ኣይገመትዎን ፀኒሖም። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ምልስ ኢልካ ነድሕሪ ተሪኢካዮ ቡሽ መፅኡ ወዱ መፅኡ ሕጂ ከዓ ሓዉ ከዓ ተቐላቂሉ ፀኒሑ። ስለዚ እቲ ዳያንስቲ ምቅልቃል ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣይሐጎሶን። በዚ እንድሕሪኢካዮ ከዓ ክሊንቶን 8 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሑ፣ ሂላሪ ከም ፈረስለይዲ ኮይና ኣብኡ ፀኒሓ፣ ብድሕሪኡ ሰነተር ኮይና እንደገና ብድሕሪኡ ናይ ወፃ ጉዳይ ኮይና ሕጂ ከዓ እንደገና ንፕሬዚደንት ክትከይድ ከላ እቲ ዳያንስቲ እዚ ንኣሜሪካውያን ብዙሕ ኮምፎርት ይገብሮምን እዩ። ሕጂ እቲ ሓዱሽ ሰብ ኣብቲ ስርዓት ዘይፀንሐ ሰብ ብሓፂሩ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ለውጥታት ብሓደ ሰብ ክምራሕ እያ ብሓደ ፋሚሊ ክምራሕ ድሌታቶም ከም ዘይኮነ እቲ ኣየንበብዎን ፀኒሖም ቶም ጋዜጠኛታት። ካልእ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ቶም ሃብታማት ብዙሕ ታራ እዮም ዝፃወቱ ነቲ ዝኸይድ ምርጫታት ዳርጋ እሳቶም እዮም ንንዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ሎቢስትስ ናይ ባሓቂዮም እንታይ ሽሙ እቶም ሎቢስትስ እንታይ ኢና ክንብሎም ብትግርኛ፣ እሳቶም እዮም ኢንፍሉንስ ዝገብርዎም ነቶም ድምረፁ ብገንዘቦም ስለ ዝምረፁ ንዓቶም ካቲ ድሌታቶም እንዳማልእሎም እዮም ዝኸዱ። ስለዚ እቲ ናይ ሚድያ ድሕሪ ሕጂ ንድሕር ኣይ ቲንክ ብዙሕ ተማሃሩ ይመስለኒ። እቲ ህዝቢ እውን በቲ ሚድያ ጋይድ ኮይኑ እዩ ትፅቢታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተፀበየ ፀኒሑ። ሕጂ ግን ንኩሉ ነቲ ህዝቢ ይኹን ነቲ ሚድያ ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ተማሂሩ ኣሎ።
ኣብ ግዜ ምርጫ ኣብ ገሊኡ ግዛኣታት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ክትመርፅ እንከለኻ ኣይዲ ወይ መንነት ዝኾነ ዓይነት ከተርኢ ግድነት እዩ። ኣብ ገሊኡ ከዓ ብኣንጻሩ ማለት እዩ እዚ ሕጊ ብፍላይ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝያዳ ክትንክፍ ተራእዩ እዩ። ኣብ ማሕበረሰባት ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከ በዚ ተጸሊና ዝብሉ ኣለዉ ዶ?
ወል ሶፋር ዝሰማዕናዮ ሰብ የለን። እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዝግበር እቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ውድድር እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ምርጫ ክኸውን ከሎ ፒስፉል እዮም ዝገብርዎ ደሚ ፍሳሳይ ትርእን ኢኻ። ኣብዝ ሓለፈ እቶም ሪፓብሊካንስ ክነቕፉ ከለዉ ገለ ሰባት ናይ ድሞቱ ኣይዲ ተጠቂሞም ዝመርፁ ኣለዉ። ኣብ ናይ ምርጫታት ስርቂ ይግበር እዩ ኤምሶን ኤምሶፎር ዝብል ክስታት ይቐርብ እዩ። ብጸለምቲ እውን ንኸይንመርፅ እዚ ፀገማት እዚ ማሕንቆታት የጋጥመና ኣሎ ይብሉ እዮም። ኣብቲ ናይ ጸለምቲ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ሪያሊቲ እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ኣሜሪካ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ጸለምቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ይበዝሑ ብፍላይ እቲ ቁፅሪ ናይ ደቂ ተባዕት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ንእስ ዝበለ ይኹን ዕብ ዝበለ ገበን እንተደ ጌርካ ኣብቲ ገበን ሊስት ስለ ትኸውን ኣይዲ ንክትረክብ የሸግረካ። ሕጂ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን መሰላትካ ከዓ ዕንቅፋት ይኮነካ ንከይትመርፅ ፀገም የጋጥመካ፣ ስራሕ ንከይትረክብ ፀገም የጋጥመካ፣ ልቓሕ ንከይትወስድ ፀገም የጋጥመካ። እዚታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ኮይኑ ሰሚዑ ሕጂ እቲ ፕሪዝን ፖፕሌሽን እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ቁፅርካ ኣዝዩ ብዙሕ ኮይኑ እቲ ብደገ ዘለዎን ዳርጋ እሱር ይኹ ንብሎ ንክእል ኢና። ምክንያቱ ከምዝብለካ ፀናሕኩ ብንኣሽቱ ገበናት እቲ መሰላቱ ስለ ዝኽልከል እዚውን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ኦቨርኦል ክረአ ከሎ ግን ምስቲ ዝነበረ ናይ ስሳታት ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ክመርፃ ብዙሕ ዕድል ኣይነበረን፣ ፀለምቲ ንክመርፁ ብዙሕ ዕድል ኣይነበረን፣ ወፃተኛታት ንክመርፁ ብዙሕ ዕድል ኣይነበረን። ኣብ ጉዕዞ ግን ብዙሕ ምሕያሻት ተገይሩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንክመርፅ ሓደ ግዜ እቲ ጋትስ የብሉ እቲ ድሌታት ናይቲ ህዝቢ እዩ ዝውስኖ። ሰብ ኣብታ ምርጫ መዓልቲ ክመርፅ የኢሉ ሓላፍነት ክስምዖ ሓቦ ክገብር ለውጢ ክገብር የኢሉ ኣብ ሕሉኑ ክእትዎ ክኽእል ኣለዎ ሞ እዚ ድኽመታት እዚ ኣብቲ ማይኖሪቲ ኣብቲ ወፃእተኛ ኣብቲ ፀሊም ኣይረአን ማለት ኣይኮነን። እሱ ስለ ዝረአ ከዓ ኩሉ ግዜ ተበዳላይ ኮይኑ ይነብር እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ ምስኣ ትኸይድ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብምንፅፃር ምስ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ምርጫ ግዴታ እዩ ማለት ክትመርፅ እንተዘይመሪፅካ መቕፃዕቲ ትኸፍል። እዚ ከዓ ውፅኢት ምርጫ ኣውስትራልያ መብዛሕትኡ ግዜ ድሌት ህዝቢ ብግቡእ የንፀባርቕ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ወይ ከዓ ሓቅነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ግን ኩሉ ብድሌት እዩ። ክሳብ ክንደይ እዩ ሕጂ እዚ እቲ ውፅኢት ድሌት ህዝቢ እዩ ከንፀባርቕ ክንብል ንኽእል? ምናልባት ሕጂ እቲ ተርን ኣውት እቲ ሓፈሻዊ ድምር ናይ ህዝባዊ ድምፂ ናይ ሂላሪ ክሊንተንን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንድሕሪኢናዮ ከባቢ 51,000-52,000 ናይ ክልቲኦም ማለት እዩ ተደማሚሩስ ምናልባት ካብ 120 ሚልዮን ማለት እየ ካብ 120 ሚልዮን ከይበዝሕ ክእል እዩ። ስለዚ ካብ 300 ወይ ልዕሊ 300 ህዝቢ ኣሜሪካ 120 ሚልዮን ጥራሕ እዩ ኣድሚፅኡ ክንብል ንክእል ኢና። እዚ ክሳብ ክንደይ ሪፕረዘንታቲቭ እዩ ወይ ከዓ ድሌት ህዝቢ የንፀባርቕ እዩ ክበሃል ይከኣል?
ሕጂ እቲ ሽግር ድመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ እቲ መሰል ይወሃበካ ንክትመርፅ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኣይትጥቀመሉ እንቲ ዕድልካ። ሕጂ እንተደኣ እቲ ዕድልካ ዘይተጠቂምካ ኣሉ ከዓ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ማሕሰይቲ ቪክተም ናቱ ትኸውን ከዓ ስኻ ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ማይኖሪቲ ከዓ እንታይ እዩ ኣነ መሪፀ ኣይመሪፀ ክመፀኒ ዝኽእል ለውጢ ዋላ ሓንቲ የለን። ዴ ኣር ኦል ደ ሴም ሪፐብሊካን ኮኑ ዴሞክራት ኮኑ ሓደሽቲ ኮኑ ዝነበሩ እቶም ፖለቲሽያንስ ኩሉ ግዜ ናብ ስልጣን ክመፅኦም ፕሮሚስ ዝገብሩ እምበር ኣብቲ ሂወትና ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ ዋላ ሓንቲ የለን ዝብል ንነዊሕ ግዜ ክኸይ ዝፀንሐ ነገራት ግን ከዓ እቲ መሰል ንድሕር ኣለካ መሰልካ ተጠቂምካ ትግቡእ ካ ትገብር ኣለካ ኢዳዝን ሀርት ትቮት። ገለ ሃገራት ናይ ምርጫ መሰል ተኸሊእዎ ይእሰር፣ ይቅጥቀጥ፣ ይስደድ ነቲ መሰል እቲ ንክብል ከዓ ፍቕዱ ፋሕ እዩ። ኣብ ገሊኡ ከዓ እቲ መሰል እንዳሃለዎ ከሎ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዝብል ከዓ ሓቦ ንእሽተ ወሲድካ ንሓንቲ ሰዓት ንፍርቂ ሰዓት ን15 ደቂቃ ነታ ናትካ ድምፂ ኣብ ክንዲ ኣብታ ባክስ ምእታው ቁሪምሪም ክትብል ትነብር። ስለዚ ኣይቲንክ ኣብ ዝኾነ ዓለም እቲ ህዝቢ እንድሕር ዛ መሰሉ ተዋሂቦ ነታ መሰሉ ተጠቂሙ ታክገብራ ዘለዎ ክገብር ትኽእል ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ዘለናይ ዓዲ ከዓ እቲ ዝምረፅ ድምፂ ናይ ህዝቢ ናይ ባሓቂ ስለ ዘገድሶ ንክመርፆ ነቲ ህዝቢ ቅብጠርጠር ይደብሎ ኣብኡ ቡን ይቕርብልካ ባሽኮት ቕርብልካ ገለብሉካ ይልሙንካ ንዓበጃካ ምረፂ ኢሎም ዓመት ሙሉ እዮም ዝግስግሱካ ነታ መሰሉ ግን እቲ ህዝቢ ኣይጥቀመላን እዩ። ስለዚ እሱ እቲ ፀገም ቀንዲ ዝኸውን ዘሎ።
ሕራይ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ከምቲ ንፈልጦ ምናልባት ኣሜሪካ ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሃን ይኹን ብካልእ ዝዝረብ ማለት እዩ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ዲሞክራሲ ወይ ዝሓየለት ዲሞክራሲ እናተባሃለት እያ ትግለፅ። ብዙሓት ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ የቕናአና ይብሉ። ኣብ ዓድና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዞባታት ኣፍሪካ ወይ ምብራቅ ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ምፍልላይ ክንፃወሮ ንኽእል ዶ? ክልተ ፓርቲ ሲስተም ስለ ዝኾነ ድዩ ወይ ምናልባት ገሊኦም እቶም ዓቀባውያን ወይ ከዓ ሕልፍ የማናውያን ንብሎም ተገዳስነት ወይ ከዓ ሓልዮት ኣብቲ ካልእ ህዝቢ ወይ ንውሳውያን ወይ ማይኖሪቲስ ንብሎም ስለዝጠፍአ ወይ ከዓ ትርህራሀ ስለዝጠፍአ ምናልባት ጎሊሑ ይረአዩ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ይኹን ዋላ ኣብ ገለ ገበናት ይኹን ወይ ካልእ ነገር ክፍፀም እከሎ እንታይ ኢና ክንምሃር ንኽእል ሕጂ ካብ መስርሕ ምርጫ ኣሜሪካን ብፍላይ ከዓ እቲ ዲሞክራሲ? ምናልባት ዓንቲ ወይ ጠቂስካ ኢኻ በቲ ድ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ተመሪፅ ኣሎ ምክንያቱ በቲ መስርሕ ሓሊፊ ተመሪፅ ዘሎ። ስለዚ ዋላ እቲ ዝተሳዕረ ክቐበሎ ወይም ተቐቢልዎ እዩ ከማን እጅቲ መስርሕ ይቕፅል ማለት እዩ ዋላውካ ትመርሕነት እንተ ተቀያየረ ማለት እዩ እቲ ዓብ ትምህርቲ ሕጂ ግን ነቲ ካልእ ሃገራት እንታይ ክኸውን ዝኽእል
ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ መስርሕ እዩ እቲ ንህዝቢ ዘቕኖ ሰብ እንድሕር ዳ መስኡል ተጠቒሙ ንዕኡ ዝውክሎ ኣካል ክመርፅ እንድሕር ክኢሉ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ እዩ ፅቡቅ ተኮይኑ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ እዩ ሕማቅ ተኮይኑ ከዓ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ እዩ ንክትመርፅ እንድሕር ዳ መስል ተዋሂብካ እቲ ውፅኢት ናይ ድምፅካ እዩ ውፅኢት ናይቲ ስኻ ዝገበርካዮ ኣክሽን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ብክፉት እዚ ምርጫ እዚ ክካየድ ከሎ ህዝቢ ዓለም ሓደ ዓብዪ ኣስተምህሮ እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ እዚኣ ዕድል እዚኣ ስለ ዝተሳእነት እዩ ኣብ ዓለምና ቅልውላዋት ዝኣቱ ዘሎ እዚኣ ዕድል ራንቲ እትኸውን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክንዲዚ ሰብ ብብዝሒ ኣይምተሰደን ክንዲዚ ሰብ ብብዝሒ ኣይምጠፍአን ክንዲዚ ቁጠባ ኣብቲ ዓዲ ኣይምባኸነን ክንዲዚ ዕግርግር ኣብቲ ሃገራት ኣይምተፈጥረን ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ምናልባት ነቶም ብሓይሊ ናብ ስልጣን ዝመፁ ኣበይ ዲሞክራሲ ኣበይ ኣሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ የለ ኣብ ገለ የለ ኣብ ገለ የለ ዝብሉ ኣለዉ ግን ሕማም ኩርምቲሲ ብዝፈተና እንድያ ንሕና ኣብቲ ከርሲ ናይቲ ዲሞክራሲ ስለ ዘለና ንስከፈሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን ከምዚ ከይንኸውን ከይንእሰር ስለ ዝተዛረብና ኣብ ሓደጋ ከይንወድቕ ስለ ዝመረፅና ከምዚ ከይንብል ነቲ መንግስቲ ክሪቲሳይዝ ስለ ዝበልና ከምኡ ኢልና ንስከፈሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን እቲ ደሰክፍ እቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ከዓ እቲ ውፅኢት ናይቲ ድምፅናሲ ይጠቕመና ዶኹም ይኸውን ይጎድኣና ኣብቲ ክንነብር ከለና ክሳብ ክንደይ ኮንፈርት ኮይና ክንነብር ንኽእል ብቁጠባዊ ሸንኻት ብናይ መሰል ሸንኻት እዚ ከዓ እንዳተቃለስካየ ትኸይድ ነገራት እዩ ስለዚ ህዝቢ ዓለም ካብዚ ምርጫ እዚ ብዙሕ ድምሃር ገሊኦም ምናልባት ከቋና ፅቡቦ ይፍቱኑ ይኾኑ ግን እቲ መስትያት ኣብ ተቕድሚኦም ኮፍ ኣቢሎም መን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ምርጫ መን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዲሞክራሲ መን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መሰል ኢሎም እታ መስትያት ኣብ ተቕድሚኦም ኮፍ እንተ ዘብልዋ ባዕላ መልሲ ክትብ ትኽእል እያታ ውፅኢት ናይታ ዘረብኦም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ዓለም ሎሚ ኣብ ቅልውላው እያ ደላ ኣብ ሽግር እያ ዘላ እዚ ቅልውላውን ሽግርን እዚ ከዓ መሰል ደቂ ሰባት ተዓፊኑ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ክቕፀል ይድለ ስለ ዘሎ እዩ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ደይብካ ብናትካ መንገዲ እስኻ ንነብሲ እቲ እቶም ገለገለ መራሕቲ ንነብሶም ማዕረ ኣምላኽ ሰሪዖም ነቲ ህዝቢ ዝበልዎ ክኸውን ዳኣ እምበር ትእዛዝ ናይ ህዝቢ ክቕበሉ ዘይክእሉ መራሕቲ ኣብ ዓለምና ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣንፎርቹነትሊ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ከም ዘለዎ ዓለም ተበፅብሳ ተኸይድ ኣላ ግን ሆፍሊ እዚ ከም ዝኣምሰለ ክፉት ዝኾነ ምርጫታት ንዓለም ኣስተምህሮ ክህብ ተስፋ ገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም እንድሕር ዳእቲ ህዝቢ መስል ተዋሂብዎ ውፅኢት ናይቲ ድምፁ ከዓ ብኸምኡ እዩ ክነብር ዝኽእል እንተ ደኣ መስል ኣለካ ክንፀል እየ እንድሕር ኢልካ እቲ ናይ መነፀሊ ኢኻ ምክንያታት ሩድእ እንድሕር ጌርካዮ ፅባሕ ንጎ ውፅኢቱ ንዓኻ እዩ ዝበልዓካ እንድሕር ብሓደ ክኸይድ ይኽእል የልካ ዩናይትድ ኮይንካ ክትከይድ ድምፅኻ ውፅኢት ናይቲ ምርጫኻ ከዓ ናን ቫዮለንት ሙቭመንት ኢዝ ኦልዌይስ ጉድ
ሓራይ ኣቶ ኣማንኤል ምዕፁን ነቲ ዝሃብካኒ ሰፊሕ ዕላል ምርጫ ኣሜሪካን ከምቲ ፕሬዚደንት ኦባማ ማለት እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ክገልጾ እንከሎ እዚ ብትዊተር ማለት እዩ ትዊተር ኣካውንቱ ከመሓድር ወይ ከዓ ክከታተል ዘይከኣለ ከመይ ኢሉ መፍትሕ ኒኮላሳዊ ኣፅዋር ይወሃቦ ኢሉ ክገልጾ ንዝፀንሐ ማለት እዩ ሕጂ ፕሬዚደንት ንዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ማለት እዩ ድሕሪ ምምራፁ እንታይ ኩነታት ክህሉ ይኽእልን እቲ ዘሎ ስጋኣታትን ሰፊዕ ዕላል ሂብካኒ ስለ ዘለካ ኣዝዩ መስግነካ
ኣነን ብሓቂ መስግነካ ኩሉ ግዜ እታ ሬድዮ ፕሮግራምኩም ይካታተሉ እየ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስራሕ ይኹም ትሰርሑ ዘለኹም ቀፅልዎ ዝያዳ ከም ሚድያ ዝያዳ ሓላፍነት ኣለኩም እዚ ትሪኦ ዘለካ ውፅኢት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ዓብ ታራእዩ ተፃዊቱ እቲ ዋላ እኳ እቲ ፕሪዲክት ገይሮሞ ዝነበሩ ጌጋ እንተኾነ እቲ መልእኽቲ ግን ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ሚድያ ከዓ ሰፊሕ ተራእዩ ዘለዎ እሞ ንስኻትኩም ውን ኣጅኹም ቀፅልዎ ምስቲ ህዝቢ ኮይንኩም ፅኢት ናይቲ ዝመፅእ እውን ንስኻትኩም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፅዋሕ ንጎ ራህዋ ክመፅእ እቲ ህዝቢ መሰሉ ንክረክብ ድምፁ ንክስማዕ ንስኻትኩም ድምፂ ናይ ህዝቢ ኢኹም እሞ በዚ ኣጋጣሚ ኣፀጋ ክመስግነኩም ዝደሊ ኣብ ጥጥዕሙ የራኸበና ኣነ እውን ይቐኒለይ ብጣዕሚ
SBS. 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 SB